الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين فجزى الله خيرا أخانا المفضال الشيخ أبا فتحية خميس كيزة على هذه الكلمة الطيبة المختصرة الوجيزة حول زيارتنا إلى إخواننا في هذا البلد وفي هذا المركز حرسه الله تبارك وتعالى وسائر مراكز أهل السنة والجماعة وفي هذا المسجد مسجد سعيد أسعد الله أهله الله ملipe خيري لقيتو شيخ أبو فتحية جويا وكاريبيشو مفوبي نا كتوبة فرصة هي فوبي katika hii ziara yetu ndani ya mji huu wa Dodoma na ndani ya markaz hii markaz Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen ndani ya masjid hii Sa'id masjid Sa'id kwa kweli hii inaonyesha udugu uliopo baina yetu mimi mwenyewe nimepata sharaf na najisikia furaha kuwepo ndani ya markazi hii kwa siku ya leo. Hii ilikuwa ni umnia yangu siku zote angalau nipate fursa niwatembelee ndugu zangu katika mji wa Dodoma. Sisi katika da'wa hii ad-da'wa salafia tunahitajia zaidi ziara za namna hii za kutembeleana baina yetu na kupeana nguvu na kushirikiana kutokana na namna da'wa inaposhambuliwa inapopigwa vita na namna da'wa hii inavyochafuliwa na watu mbalimbali. Kwa hiyo tunahitajia ziarat mutakathira sisi kwa sisi kutembeleana, na mnafahamu kabisa kwamba mfano wa hizi ziara tukawil mahabba wal ulfa zinaongeza nguvu mapenzi yaliyoko baina yetu ya haki, lakini pia zinaongeza ule umoja na mshikamano na udugu. Kwa hiyo huwa naona aibu Dodoma napita mara kwa mara mara kwa mara, yani miezi miwili mitatu napita, lakini kushuka ilikuwa bado sijashuka, mara chache sana, na nilikuwa naona aibu ndani ya mji huu kuna ndugu zetu na vituo kama hivi alafu binafsi sivijui. Sasa nikasema pana tilipo hii lazima nishuke kwa ndugu zangu. Kwa hiyo kama alivyosema shekhe Allah mhifadhi, hapa niko nyumbani na nasikia furaha kuwa niko nyumbani. Na mara kwa mara mimi wanasema kwa ndugu zangu katika makazi yetu Yahya bin Ma'in ya kwamba da'i yoyote wa da'wa hii anapofika Ibn Ma'in, yeye ni mlezi katika walezi wa markazi Yahya bin Ma'in, kwa sababu vituo hivi maduat ndio walezi wa vituo hivi. Kwa hiyo hili linanipa mimi saada kukutana na ndugu zangu ndani ya markazi hii Ibn Uthaymeen, vile vile na kukutana na ndugu zangu katika marakiz za Ahli Sunna zilizopo katika mji huu, na kukutana na ndugu zangu wote kwa ujumla. Thania, mimi nimefurahi sana, nimefarijika kuiona markazi Ibn Uthaymeen kwa sababu yanayofanyika ni makubwa. Qad alima al-qasi wad-dani ma yajri fi hadha al-markaz, anafahamu aliyoko karibu na aliyoko mbali, zile kheri zinazoendelea ndani ya markazi hii katika da'wa, katika durus na mambo mbalimbali ya kheri. Jambo la msingi ni kila mmoja kutumia nafasi yake kuimarisha markazi hii, kuimarisha hisia na maanawia, kuimarisha kihisia na maanawia, na hasasa kihisia ina maana kuhudhuria kheri zinazoendelea ndani ya markazi hii kama durus na mambo mengineyo, mihadharat, liqaat mbali mbali na mashekhi wa kisalafi. Lakini pia maanawia, kujitahidi kutoa fikra yako ili kituo hiki kipige hatua na kiendelee na kizidi kutoa kheri. Mchango wa fikra pia ni mchango unahitajika katika dini. Maki mtu anaweza kusema, ah, tunaposema kuichangia markaz ukiwa huna hela, basi pia hata mchango wa fikra kuwa na rai nzuri ya kuboresha. Na Ahlusunna wal Jamaa si kwamba wanapuuzia rai zote, la, Ahlusunnati wal Jamaa wanapuuzia rai ambazo zinakhalifu dalili. Ama rai al-asil, rai nzuri ya kuboresha na kutengeneza, unaweza ukaileta ukawa ni mchango mkubwa kuliko hata ungetoa milioni moja, mchango mkubwa ukatengeneza kitu kikubwa. Na kwa sababu ya rai nzuri ndo ikawekwa sheria ya shura, watu kushauriana. Kwa nini? Kwa sababu ya kufikia katika ar-ra'y al-asil. Kwa hiyo tunaposema kuichangia markaz, pia zinahitajia rai ambazo ni nzuri, muda wako pia, kutoa muda wa thamani ulionao kwa ajili ya markaz, ukaja tu ima ukasoma, ukasikiliza, ukakaa markaz, ukaona yanayojiri, pia ni katika michango mikubwa. Uenda muda wako ukasababisha kuiombea dua ya kheri markaz, kwa sababu tunahitajia dua mbalimbali, dua za kheri, ili vituo kama hivi viendelee kubaki na Allah vihifadhi na vilinde. Lakini pia da'wa markaz inahitajia pia mali yako, na hili ni jambo la msingi, mali yako. Hakuna mahala pa kutumia mali vizuri kama kuzitumia katika marakiz kama hizi, katika vituo kama hivi. Tunaona watu wengi wanawekeza, wanajitahidi kuwekeza sehemu mbalimbali, mtu ana pa kupeleka hela akasema bora ni utengeneze sheri. Lakini lau wangelijua wenye mali kwamba sehemu pa kuziwekeza vizuri ni katika vituo kama hivi, ukaje ukachukua wanafunzi wawili watatu, ukawalipia ada, wanahifadhi kitabu cha Allah tabaraka wa taala, hii ni kheri kubwa. Ukasema bana, bajeti ya mwaka huu ya chakula cha wanafunzi ni yangu. Yote hayo ni katika kuimarisha vituo kama hivi, vituo vya kheri, hasa vituo vyetu ambavyo vinaisimamia inatangazwa da'wa salafia ndani yake. Kwa alhasil, hayo nimeyasema kwa sababu ya furaha nilionayo kuona markazi hii na nashaka ambazo zinazoendelea. Allah ihifadhi na endelee kutuimarisha katika da'wa ya haki. Jambo lingine, mimi nizungumze jambo moja tu, nisome maneno ya mmoja katika wanachuoni angalau ndani ya huu muda mchache. Maneno hayo ni sio marefu lakini mazuri, ni maneno ya Al-Hafidh Abu al-Wafa Ibn Aqil Al-Hambali alayhi rahmatullah, alifariki katika mwaka wa 500 takriban 513 hijria. Ana maneno anayasema, ameyataja Ibn Mufrih katika al-adabu shari'iyya. Anasema, min ajibi ma naqattu min ahwali nnas, katika mambo ya ajabu ambayo mimi nimeyaona katika hali za watu na nikayakosoa, na katika mambo ambayo yamenishangaza katika hali za watu, kathratu ma nahu ala kharabi diyar, ni ule wingi wa kupiga kwao kelele na vilio vyao vingi kutokana na yale yaliyowapata katika mabadiliko ya maisha na kuharibika kwa miji na mambo kuwa ghali, mambo kuwa magumu. Lakini pia wa mauti al-aqaribi wal-aslaf, na vilio vyao kwa sababu ya kufiwa na watu wao wa karibu, kuwapoteza ndugu zao wa karibu na jamaa zao wa karibu. Hili ni jambo ambalo watu wengi limewafanya wapige kelele, walie. Kwa sababu gani? Ule upungufu wa maisha na kutokuwa na yale wanayoyatamani katika ulimwengu, watu wengi wanalia. Lakini pia na kuwapoteza baadhi ya jamaa zao, watahassuri ala qillati arzaki, na masikitiko makubwa ya ule uchache wa riziki. Wanapokuwa Allah amewataini katika uchache wa maisha, uchache wa mapungufu, vilio vyao vinakuwa ni vikubwa, ni vingi. Lakini pia bidhammi zamani wa ahlihi, vile vilio vyao vinaelekezwa katika kuzisema vibaya zama na kusema vibaya nyakati, vipindi hivi vimekuwa vigumu, hali haizieleweki. Sasa hivi watu wanalia yani sauti zao ziko juu na malalamiko yao ni makubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaona hali zimebadilika. Sisi Dodoma hatujazoea hivyo bwana, mvua zinanyesha muda huu, muda huu ni jua. Wakulima wanalia kivyao, lakini wafanyabiashara pia wanalima kivyao, wanalia kivyao. Hatujazoea bwana, mvua msimu huu unanyesha. Kwa nini? Wafanyabiashara na wanalia, lakini pia na wafugaji pia wanalia, kila mmoja katika hali yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutahiniwa katika mambo haya, riziki zimekuwa ni ngumu. Kwa hiyo anaanza kufanya nini? Kutia aibu zama. Zama zimebadilika, zama hizi mwaka huu ni mbaya sana, na mengineyo katika malalamiko walionayo waja. Ibn Aqil al-Hambali katika karni ya tano anazungumza maneno haya, anasema: lakini pia wa dhikri nakdi al-aishi fihi, wanaanza kutaja yale matatizo ya maisha katika zama hizo, kila mmoja anataja hali zake. Ila jambo la kushangaza ambalo analisema Sheikh rahimahullah ta'ala, anasema waqad ra'u inhidama al-islam, hali ya kuwa hapo hapo wameshuhudia kwa macho yao, wanaona wazi wazi ule mmomonyoko wa Uislamu, namna Uislamu unavyozidi kusahaulika, namna Waislamu wanavyozidi kuiacha dini yao, na namna watu wanavyozidi kumomonyoka na kurudi nyuma katika dini yao. Hili wanaliona. Lakini pia katika yale ambayo wanayaona, wa mauti sunan wa dhuhuri albid'ah, hali ya kuwa wameona mauti sunan, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinakufa. Watu wanaona hakuna anayesikitishwa na jambo hilo, wala hakuna mwenye wivu na hilo. Sunna zinadidimia, bid'a zinadhihiri, zinashika kwa kasi. hili haliwasikitishi watu, ila wanasikitishwa na ule upungufu wa mambo ya dunia, wa maisha ya dunia. Kila mmoja anapiga ukelele kivyake, na hasa hasa na ndugu zetu Waislamu. Ili linasikitisha zaidi, Muislamu anatakiwa asikitikie dini yake zaidi kuliko anamuisikitikia dunia. Kisha akasema wartikabil maasi, na namna watu wanaona wazi namna maasiya yanavyoshika kasi, anavyoasiwa Allah tabaraka wa taala, hivyo hivyo mpaka akasema fala ajidu minhum. Ibn Aqil anasema sioni yoyote katika wao manaha ala dinihi, anayepiga kelele kwa ajili ya dini yake, anayepiga kelele kwa ajili ya hii dini, wala kuisemea zaidi ya watu wachache, mashekhe wachache wanaoisimamia dawa salafia. Hao ndio utasikia wanaisemea dini katika vituo vyao, wako tayari walale njaa, wako tayari watengwe, wako tayari waende na maisha waliokabiliwa, lakini waisemee dini ya Allah. Hao ndio waliobakia. Ama Waislamu wengi wao wanasemea maisha, maisha yamekuwa magumu, kodi zimepanda, majengo, kila mtu analia kivyake. Ila dini ya Allah humkuti mtu ananyanyua ulimi kwa ajili ya kuisemea au kusikitishwa na namna dini ya Allah tabaraka wa taala inapokuwa inaachwa. Wala baka ala fariti umrihi, humkuti mtu analia, anasikitishwa na mtu ambaye anatumia umri wake vibaya. Wala asa ala mafata min dahri, wala huwezi kutajiliwaza kwa yale yaliyopita katika umri wake. Mwisho akasema wama ara lidhalika sababa illa qillatu mubalaghatin bil adyan, sababu yote hiyo ni kwa sababu ya watu kutojali dini. Kwa hiyo ndugu zangu, tuko katika mwezi wa Muharram, ni mwezi miongoni mwa miezi minne mitukufu, na huu mwezi Muharram mashia wana bid'a zao wanazozieneza ndani ya mwezi wa Muharram, na wanatuma mbaya dhidi ya masahaba, na wataanza kuomboleza kwa uongo kunako kifo cha sahaba mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Husayn radhiyallahu anhu. Kwa hiyo bid'ati mbalimbali zitafanyika ndani ya mwezi Muharram, na wengine washaanza, kila mmoja kivyake. Wale mashia al-imamia kwa makundi yao mawili, Ithna Ashariya na Ismailia, wote takuta wanaanza mambo yao. Lakini pia na kwa uchache sana wale Zaidia, lakini mashia kwa ujumla wana bid'ati mbalimbali wanazinasibisha na mwezi huu. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo Muislamu anatakiwa yamsikitishe, kuona bid'a zinadhihiri, zinashika kasi. Bid'a nyingine ni mukaffira, zinamtoa mtu katika Uislamu, lazima asikitike, lazima awe na wivu na dini yake. Lakini cha jambo la kushangaza, utakuta kuna baadhi ya Waislamu watashirikiana na mashia kwenye mambo haya, au Muislamu ana ndugu yake Shia, au rafiki yake ni mshirika wa biashara na yeye, au ni ndugu yake, ila humkuti anyanyua mdomo angalau kumnasihi ndugu yake. Kwa sababu hawa mashia mimbani jildatina, ni watu ndugu zetu, ni marafiki zetu, ni watu tunaishi nao katika jamii. Unafanya hatua gani ya kumnasua ndugu yako kutokana na fikra mbaya na madhhabu mbaya namna hii ambaye anayo dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? shutuma mbaya dhidi ya masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Tunasaidiana kwenye dunia, ila kwenye dini ni wachache tunaosaidiana. Ukiwa na kijikazi ni rahisi kumuita mtoto wa mjomba ashirikiane na wewe kwenye kazi yako. Ama dini unamwacha mtoto wa mjomba aendelee kumtukana, kutukana wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unamwacha kaka yako mtoto wa shangazi aendelee kumsema vibaya Aisha. Hii ni kuonyesha kwamba namna tulivyokuwa madhaifu katika dini yetu ya Uislamu. Ndugu zangu, hii ni kalima fupi na lengo ilikuwa alisalimiane na nini, tuzungumze machache, na hayo tayari tumeyazungumza. Kubwa zaidi ambalo mimi nilikuwa nalisisitiza ni kwamba tutumie vizuri neema hii tulionayo ya hivi vituo. Tusome, tuhudhurie durus, tubebe ujumbe wa kheri tunaopewa na walimu wetu na mashehe zetu katika vituo, na sisi tuwe ni mabalozi, tufikishe. Sio kila sehemu shekhe atafika. Wewe ukisoma jambo hapa, una ndugu kamfikishia, una ndugu akamfikishia, alhamdulillah. Vituo kama hivi ni neema kubwa na matunda yake ni makubwa. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunasisitiza ndugu zetu masalafi kutumia vyema vituo hivi na kujitahidi kuonyesha ushirikiano wa durus, wa kuhudhuria darsa. Hili ndio tatizo. Kila mara utakuta tatizo ndio hili la Waislamu kusoma. Kuna mtu anapenda usalafu ila shida yake tu ni kusoma. Mwingine aliwahi kuuliza hivi, shehe, siwezi kuwa salafi bila kusoma. Nikabaki hivi hivi. Simenielewa yeye bwana. Sasa mimi nikamwambia, hivi unapenda uwe salafi alafu usipate pepo? Simenielewa? Uwe salafi alafu pepo utake. Sasa kuna faida gani ya usalafi? Simenielewa. Anapenda itakuwa ni usipate pepo. Mtume kasema man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Kusoma. Lakini ni kazi kubwa, ni kazi kubwa, ni kazi kubwa. Na ndio maana wakasema al-ilmu thaqil la yahmiluhu illa thaqil min ar-rijal. Al-ilmu dhakaru la yuhibbuhu illa dhukur. Kwa hiyo ilmu inahitaji watu majasiri, inahitaji kuvumilia. Ndugu zangu, naomba tutosheke na haya machache. Nimefurahi sana kuongea na nyinyi na kusalimiana na nyinyi. Allah tubariki katika umri wetu na tuzidishie upendo baina yetu na mahaba baina yetu, na Allah tuondolee vitu katika nyoyo zetu na tuweke mbali na sababu za furqa na nizaa baina yetu, na azidi kutupa mshikamano na wahifadhi wasimamizi wa da'wa katika marakizi zetu. Inna waliyyu dhalika alqadir alayhi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Thank you.
tulitoa